fiidnimowanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado 25-ka bisha febraayo sanadka 2025-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dagaalo culus oo maanta ka dhacay goobo ka mid ah gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan.
walaal, horta dagaal khasaarla-aan ma dhaco, dagaal siisaba waa dhimasho iyo dhaawac, laakiin maxaa dhacay iyo maxaa se yaa guulaystay iyo see goobta yaa ku sugan laga hadlaa. saa ka warqabtana bishii dhammaatay, dhammaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxaa dagaal ka socdaa deegaanka la yidhaha cadowguray iyo beerayabaal. marka xalay mar dambe oo 11-kii habeennimadaas ay weerar soo qaadeen ilaa iyo saakiis halkii saacoo dagaal ka socday. marka waana looga adkaaday al-shabaab, jab weyna lagu gaarsiiyey.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka.
cows and cheese, it's really what, you know, built our state and still is a hugely important part of our economy.
lo'da iyo farmaajada waa waxa gobolkeena dhisay, welina waa qayb muhiim ah oo dhaqaalaheena ka mid a, iyadoo saamaynteedu ay gaadhayso 54 ilaa 64 bilyan oo dollar.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. burcad badeed la tuhunsan yahay inay soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumaysi oo ay ka afduubteen meel ka baxsan xeebaha geeska Afrika kadib muddo 5 maalmood ah oo ay haysteen, sida ay sheegeen mas-uuliyiin isniinta maanta. waa isniintii shalay. howlgalka ciidamada badda ee midooda Yurub ee UNIFOR ayaa waxa ay sheegeen bayaan ay soo saareen ku sheegeen in burcad badeedu ay weerareen 17-kii Febraayo doonii dhaqameed loo yaqaano dhow oo ka shaqeysa biyaha bariga dhexe. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee Eyl ee Soomaaliya. doonidan ayaa lagu magacaabaa Saytuun 2, waxaana gacanta burcad badeedda ay ku jirtay ilaa sabtidii, sida ay sheegeen iyo Navor. burcad badeedda ayaa watay jaranjarooyin iyo hub, taasi oo muujinaysa in laga yaabo inay doonayeen inay weeraro kale ku qaadaan maraakiibta kale iyagoo adeegsanaya doontan kalluumaysi, xarun ahaanna ka dhiganaya. weerarkii 17-kii Febraayo ayaa yimid waxyar 7 kadib markii burcadbadeed kale ay weerareen dooni kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Yemen, taasi oo ugu dambeyntii ay ka carareen, halka shaqaalihii saarnaayna ay badbaadeen. baadigoob cusub oo lagu raadinayo diyaaraddii Malaysia Airlines ee MH3 waa 307 ayaa la bilaabay in ka badan 10 kadib markii diyaaraddaasi lagu waayey mid ka mid a dhacdooyinkii ugu halista badnaa ee dullimaadka dunida. shirkadda sahminta badda ee Oceania Infinity ayaa dib u bilowday raadinta diyaaraddan la la'yahay, sida talaadada maanta ah uu sheegay wasiirka gaadiidka dalka Malaysia Anthony Loki. Loki ayaa waxa uu sheegay warfidyeenka in aan weli lasoo afjirin faahfaahinta qandaraaska u dhexeeya dowladda Malaysia iyo shirkaddaasi, waxaana uu soo dhaweeyey firfircoonida Ocean Infinity oo daadguraysay, buu yiri, maraakiibteeda si ay u bilaabaan raadinta diyaaraddii la waayey bishii March ee 2014. Loki ayaa waxa uu intaa ku daray in faahfaahinta ku saabsan muddada uu socon doono baaritaanka aan weli laga wada hadlin. sidoo kale ma uusan bixin tafaasiil ku saabsan goorta saxda ah ee shirkadda Britishka ah ay bilaabayso inay baadigoobka sameyso. dowladda Malaysia ayaa bishii December waxa ay sheegtay inay aqbasho in la bilaabo baadigoob cusub oo lagu raadinayo dullimaadkii MH 307, kaas oo la waayey 10 ka hor. diyaaraddan oo nuuceedu ahaa Boeing 777 oo 8,239 qof ayaa lagu waayey shaashadaha raadaarka 8 March 2014 xilli ay kasoo duushay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, kuna sii jeeda magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. ugu dambeynna madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dagaalka ruushka ee ukraine uu dhammaad ku dhow yahay mar uu la kulmay madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron waxayna ahayd sanad guuridii saddexaad ee kasoo wareegtay markii uu duulaanka ruushku bilowday laakiin hogaamiyaha faransiiska ayaa sheegay waxaana uu ka digay inay muhiim tahay in heshiis kasta oo dhaca oo suurtagal ah oo lala galo moskow uusan noqon sida uu yiri mid ay ukraine isku dhiibayso wadahadalladooda waxay kusoo beegmayaan xilli aan la hubin mustaqbalka xiriirka dalalka dhaca badda atlantiga iyadoo trump uu ka weecday siyaasaddii hogaamiyaasha yurub una jeestay in uu soo afjaro dagaalka ukraine warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaasi iyo warbixinada sii dhegeysay aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku bilownay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa maanta weeraray deegaanka al-kowthar iyo cadow gurey oo ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe arrinimadii hore ee maanta kooxda al-shabaab oo iska horumariyey laba gaari waa laba qof oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa weerar ku qaaday deegaanka cadow gurey oo saldhig u ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka howlgala inta u dhexaysa degmooyinka halgan iyo buulo burde inkastoo aan lahayn tiro sugan haddana ila deegaanka ku sugan waxa ay sheegeen in tirada dhimashada 10 ay ka badan tahay mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka ayaa oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa dagaalkan ka waraystay cabdiraxmaan daahir guure wasiirka arrimaha gudaha ee hir shabeelle waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo dagaaladan
xuseeno horta waa ku salaamay walaal horta dagaal khasaarla-aan ma dhaco dagaal siisaba waa dhimashay dhaawac laakiin maxaa dhacay iyo maxaa siyaa guuleystay iyo see goobta yaa ku sugana laga hadlaa saa ka warqabtana bishii dhamaatay dhamaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxaa dagaal ka socdaa deegaanka la yidhaha cadow gurey iyo beera yabaal marka xalay mar dambe oo 11 habeennimadaas ay weerar soo qaadeen sidaa loo yaqaano 5 barkii ilaa iyo saakay 1 saacood ka socday marka waana looga adkaaday al-shabaab jab weyna lagu gaarsiiyey ciidanka mujaahidiinta ama waxaa qudirarka ama ciidanka difaaca deegaanka iyo ciidanka dowladda oo iskaashanayana guulo la taabankare ka gaareen mar haddii la isdilayana oo dagaal dhacana kolay labada dhinacba khasaaro waa jira maxaa loo dhintay maxaa loo dhaa ma ka hadli mayne deegaankaas ee argagixiso soo weerartay guulo ayaa laga gaaray maanta
wasiir sida aan ka warqabno dagaalo kalaa waxay ka dhaceen isla hir shabeelle gobolka shabeellaha dhexe deegaanka al-kowthar
al-kowthar waa labaad al-kowtharna waa soo weerareen waana lagu jibiyey ilaa ciidankiisa ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladda iskaashanayane saacadaha haddaan kula hadlahay wararka hor dhacaan helahay in lagu jibiyey oo looga adkaaday al-shabaab meeshaasna baktigoodu yaala la sheegay labada dhinacba guulo weyna laga gaaray meyd ayay uga tageen weeraray soo qaadeen
warar kalena waxay sheegayaan in deegaanka ceel cali axmed oo khamiistii dagaal uu ka dhacay in dadkii deegaanka iyo ciidankii dowladda ay isaga baxeen oo waqtigan al-shabaab ay gacanta ku hayaan warkaa maxaa ka jira wasiir
cid gacan ku haysa ma jirto ciidanka dowladda ayaa xaalad farsamo dib uga soo baxay al-shabaabna ceel cali axmed sooma geli karaane bardu waa nawaaxiga ceel cali axmed ku sugan yihiin laakiin saacadaha socda dowladda ayaa ku laabanayso abaabul ayaa socda insha allah laakiin waa ceel cali axmed meel lagu yaqaano waaye dagaalka iyo isdifaaca marka arrimo farsamo ayaa jiro saacadaha soo socdane ceel cali axmed iyo al-kowthar iyo waxaaso dhan ammaankooda dowladda si ballaaran usugi doontaa iyo ciidanka deegaanka
deegaanka cadow gurey shalay waxaa gaaray agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle in saacado kadib lasoo weeraro wasiir sawir noocee ayay bixinaysaa
ma wax sawir bixin mayso qorshaha argagixisada ayaa wuxuu yahay in la tashta ayay diidayaan madaxda timid talada ay wado in la fuliyo ayay matqan kahorto ku samaynayaan waxay dhabar jibinayaan abaabul kasta oo jiro waxay ku samaynayan ataagi kahortag marka mar haddii taliyaha nabadsugidda iyo madaxweyne ku-xigeenku yimideenna waxay aaminsan yihiin in abaabul guluf ka dhan oo u jiro marka si ayna u suuro gelin isla xalaba weerarkaas gaalmada ayay sameeyeen. Ilaahay mahadiisa ciidanka iyo goobo kala duwan deganayne waa la difaacay, goobtii oo dhan waa la difaacay. Meeshay xabadda ku bilaabeen maahan meel kale laga soo weeraray, waana la jabiyey. Meydkoodana bannaanka ayuu yaallaa. Saacadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa bariga inaan ka wada gudbino soonaha buulo burdiye buul halkan u dhexe.
Ugu dambeyn, wasiir, laba sano ka hor ay meelahan hadda al-shabaabka ay soo weerarayaan laga qabtay, marka in mar kale ay soo rogaal celiyaan ma la dhihi karaa al-shabaab awood cusub oo usoo korortay jirto?
May waxaa laga yaabaa al-shabaab markii looga adkaaday Hirshabeelle barigeeda oo dhan way jabeen. Qaybo muhiim ayna ka sabri karinne waxay ku xayran yihiin galmudug ama galgaduud sida loo yaqaano goodoon ku yihiin. Awoodooduna galbeedka Hirshabeelle iyo koonfur galbeed inta u dhexeysa ayay ku sugan yihiin. Marka si ay isugu furmaan oo dadkaas usoo gudbaan ayay waxay soo qaadeen weeraro qorshaysan. Ciidamo badan ay tababar ka soo bixiyeen iyo abaabulna way soo sameeyeen. Laga yaabo ina dowladdu inay mataqaanaa isbedbedel maamul oo dhacay iyo taliska ciidanka xoogga dalka isu bedelay iyo in farsamooyin qaldaman ay jiraan la suuragal tahay. Laakiin hadda Ilaahay idinkiis annagoo kaashanayna dowladda dhexay Ilaahay dadka deegaanka Hirshabeelle degan khaasatan gobolka Shabeelle dhexay gobolka Hiiraanba maamuladooda labada gobol iyo shacabku iskaashanaya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka iyo Hirshabeelle waxaan rajaynaynaa in guushii Hirshabeelle waxba iska bedelin. Saddex meelood ama afar meelood oo hadda ay uga sugan yihiin bariga Hirshabeelle, nawaaxiga Albaraf iyo Calfool Dheere, Ceel Cali Axmed iyo Cadowguri iyo Beerayabaal, saacadaha soo socdana jawaabo ayaan ka bixinaynaa. Idinka Ilaahay waxaan rajaynaynaa in dowladda Soomaaliyeed iyo talada deegaanka Hirshabeelle ka jirta iyo dowladda Hirshabeellena ay guul gaaraan. Annaga ka dowlad ahaana Hirshabeelle haddaan nahay waxaan garab taagannahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkaa inaan kala wadaago fariin siyaasiyiinta dagaalka siyaasadeynayo magac kasta ay leeyihiin, anoo la hadlaya weliba kuwa Hirshabeelle kasoo jeedo federaalka. Dagaalkan waa dagaalkaa taqiinan oo qeyb ka aheedeen in waa dagaal soo wada gala. Siyaasadda iyo wixii la isku haya waxaan geli doonaa markii dagaalku dhamaado. Waxaan rajaynaynaa shacabkii shalay la xoreeyey in argagixiso lagu dayn oo la wada garab istaago insha Allah. Waana maasiin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Sidii warkaba aad ku maqasheen, burcad badeed la tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ayaa isaga tegay doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Yemen oo ay afduub u haysteen kadib shan maalmood oo ay gacanta doontaasi ku hayeen. Shaqaalaha saarnaa doonta ayaa la sheegay inay badqabaan. Warbixinaha qorta wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Koox burcad madeed ah oo la tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumaysi oo ay ku afduubteen meel ka baxsan xeebaha Geeska Afrika kadib muddo shan maalmood ah oo ay haysteen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Isniintii. Howlgalka ciidamada badda midooda Yurub ee loo yaqaan EU Naval Atlanta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in burcadmadeedu ay weerareen 17-kii Febraayo doon dhaqameed loo yaqaan Dow oo ka shaqeysa biyaha bariga dhexe. Weerarkana ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee Eyl ee Soomaaliya. Doonidan oo lagu magacaabo Zeytuun Laba ayaa gacanta burcadmadeedda ku jirtay ilaa Sabtidii, sida uu sheegay howlgalka. Burcadmadeedda ayaa watay jaranjarooyin iyo hubtaasi oo muujinaysa, ayaa la yiri, in laga yaabo inay doonayeen in ay weeraro kale ku qaadaan maraakiib kale iyagoo adeegsanaya doonta kalluumaysi. Burcadmadeedda la tuhunsan yahay waxa ay ka bixeen doonida kalluumaysiga kadib markii ay la tageen qaar ka mid ah agabka shaqaalihii saarnaa, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka EU Navor. Waxaana intaas lagu daray in shaqaalaha saarnaa Zeytuun Laba ay hadda nabad qabaan oo ay xor yihiin. Weerarkii 17-kii Febraayo ayaa yimid wax ka yar toddobaad kadib markii burcadmadeed kale oo la tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ay weerareen dooni kalluumaysi oo laga leeyahay Yemen, taasi oo ugu dambeyn ay sidoo kale ka carareen halka shaqaalihii saarnaa ay badbaadeen. Burcadmadeenimada xeebaha Soomaaliya ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay sanadkii 2011 markaasi oo la diiwaan geliyay 237 weerar xilligaasi burcadbadeenimadu waxay dhaqaalaha caalamka ugu kacday qiyaastii $7 billion ayada oo la bixiyey $460 million oo madax furasho ah sida ay sheegtay hay-adda Oceans Beyond Piracy qataraha burcadbadeedda ayaa si weyn u yaraaday markii ay bateen howlgallada ciidamada caalamiga ah ee xeebaha Soomaaliya isla markaana dowladda dhexe ee Soomaaliya ay xoojisay awooddeeda sidoo kalena la sameeyey dadaallo kale oo lagu hakiyey weerarada si kastaba ha ahaatee weerarada burcadbadeedda Soomaalida ayaa mar kale kor u kacay sanadkii la soo dhaafay sababo la xiriira xasilooni darrada ka dhalatay weerarada Xuutiyiinta Yemen ay ku qaadaan maraakiibta maraya marinka badda cas weeraradaasi oo la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza sanadkii 2024 waxaa la diiwaan geliyey 7 dhacdo oo burcadbadeednimo ah oo ka dhacay xeebaha Soomaaliya sida uu sheegay xafiiska caalamiga ah ee kormeerka maraakiibta
mahadsaned Axmed Cali Sheikh oo warbixintaasi nala socodsiinayay madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu ku dhow yahay in uu heshiis la gaaro Ukraine iyo Ruushka waana kaasi oo lagu soo afjarayo dagaalka Trump ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo Trump ku booriyay Yurub inay door ka qaataan dadaalladaasi nabadeed xukuumadda Paris ayaa doonaysa in xukuumadda Moscow laga helo damaanad qaad heshiis kasta oo dhinacyada la dhexdhigayo wariyaha V O A ee aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay
kadib imaashiyihiisa degdega ah ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu aqalka cad ee dalka Mareykanka kaga qayb galay kulamo heer sare ah oo ku saabsan soo afjarista colaadda Ukraine madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku riixay rabitaankiisa ah inuu heshiiskaasi lagu soo afjaro dagaalka Ukraine kaasi oo isniintii shalay ee ahayd sanad guuradiisii saddexaad ee murugo 3 sano xiriir leh waxa uuna sheegay in tani ay ku jiri doonto heshiis lala galay Ukraine oo ku saabsan macdanta muhiimka heshiiskaasi oo uu ka dhawaajiyay inuu saxiixi karo sida ugu dhaqsiyaha badan usbuuca soo socda madaxweynaha Ukraine waxaa jirta kalsooni darro weyn oo labada dhinac taasina waa sababta ay u wanaagsan tahay in hadda la soo galo laakiinse waxaan qabaa inay faa'iido u leedahay Ruushka in uu heshiis la galo oo uu ku sii wado hoggaamiyaha Ruushka si wanaagsan sida haatan ay tahay taasina waxa ay tahay in aad sameeyso waxa muhiimka ah laakiinse runtii waxaan aaminsanahay in uu doonayo inuu heshiis sameeyo waa qaldanaan kara laakiinse waxaan aaminsanahay inuu rabo inuu heshiiskan sameeyo oo uu ka dhabeeyo Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu ahaa mid aad u ixtiraam badan asaga oo markaasii saxaya Trump intii ay joogeen xafiiska Ovalka waxa uu sheegay in Yurub ay ku taageertay Ukraine deynta kadibna uu bixiyay damiin ku saabsan kalsoonida Moscow.
My strong point was to say let's try to get something first which can be assessed.
Qodobkayga xooggan waxa uu ahaa in aan wax isku dayno marka hore taasi oo ah in aan qiimeyn karno la hubin karo oo la xaqiijin karo oo aan hubino in aan dhisno damaanad ku filan mustaqbalka dhow taasina waa halka aan ka soo galeyno Faransiis ahaan in badan oo ka mid ah saaxiibadeena Yurub waxay diyaar u yihiin in ay hooshaan galaan laakiinse waxaan u baahanahay taageerada Ameerika waxaana taasi qayb ka ah ammaan la isku halleyn karo waxaan dareensanahay in madaxweynuhu uu leeyahay awooddaasi sameynta waxaa jira kulamo gooni-gooni ah oo farabadan oo hoggaamiyasha reer Yurub ay ku lahaayeen dhinacyadaasi intii uu socday shirka laakiinse hoggaamiyasha kale ee adduunka ayaa muujiyay walaacooda ku aadan Ukraine ilaa iyo marka la eego wadahadalada heerka sare ee Saudi Arabia ka dhacay ee u dhaxeeyay Washington iyo Moscow oo Ukraine ay soo joogin astaanta ugu caansan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska ee dhismaha la yiraahdo amaba towerka Tower Eiffelka ayaa waxa lagu soo xardhay midabada calanka Ukraine xalay dhinac kale tan gudaha Yurub dalka Ukraine ayaa si gaar ah isniintii looga xusay sanad guuradii saddexaad ee dagaalkaasi Ruushka uu ku galay duulaanka culus ahaa dalka Ukraine
mahadsanid sahra cabdi axmed oo warbixintaasi wariyaha v o a anita powell noo soo koobaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c krim khan ayaa gaaray magaalada waa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sida uu sheegay xafiiskiisu talaadada maanta ah, waxaana uu qeyb ka yahay dadaalada lagu doonayo in dalkaasi is-xisaabtan laga helo oo xilli ula daala dhacayo dagaalada ka socda gobolada bariga ee waddankaasi. warbixintan waxaa v o eda ay ka qortay arintaasi waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan.
jabhadda m ee ay ruwanda taageerto ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay qabsatay laba magaalo oo waaweyn oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo, taasoo kooxda hubaysan siisay saldhig weyn oo gobolka ah tan iyo markii ay mar kale hubka qaateen dhammaadkii sannadkii waxaan aad uga walaacsannahay xaaladihii u dambeeyey ee kongo. Waan ogahay in xaaladda bariga ay aad u xun tahay, sidaasina waxaa suxufiyiinta u sheegay xeerlaaliyaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c Karim Khan isagoo ku sugan caasimadda kongo ee Kinshasa. Waxa uu yidhi fariintan waa in si cad loo gaarsiiyaa koox kasta oo hubaysan, ciidan kasta oo hubaysan, cid kasta oo gacan saar la leh kooxaha hubaysan ama ciidamada hubaysan ma haystaan jeeg maran ama fasax ay wax kasta ku sameeyaan, waa inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bani'aadnimada, ayuu yidhi Khan. sida laga soo xigtay khubarada qaramada midoobay, fallaagada m waxaa taageera ilaa iyo 4,000 oo askari oo dowladda Ruwanda ay leedahay. tan iyo markii uu soo laba kacleeyey dagaalka u dhexeeya kooxda m iyo ciidamada qalabka side ee kongo, waxa uu dhaliyey dhibaato bani'aadnimo oo baahsan oo ka dhacday gobol ay colaado ka jireen muddo 30 sano ka badan. waxaan joognaa wakhti aan arki doonno in sharciga caalamiga ah ee bani'aadnimada uu adkaysan karo dalabaadka ay dadka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ku adkaysanayaan, taasoo ah in si siman loogu dhaqmo sharciga, ayuu yidhi Khan. waxa uu intaasi ku daray dadka DRC waxay la mid yihiin sida dadka Ukraine oo kale, dadka Israa'il ama Falastiin, gabdhaha ama haweenka Afghanistan, ayuu sii raaciyey Khan. Khan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo Felix Tshisekedi, wasiiro ka tirsan dowladdiisa, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee kongo Bintou Keita, iyo sidoo kale dhibanayaasha iska horimaadka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee kongo. baaritaankii ugu horreeyey ee ay i c c furto kadib markay shaqaaqadan dalkaasi ka bilaabatay sannadkii 2002 waxay qusaysay dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo saraakiilka tirsan. wixii markaasi ka dambeeyey maxkamaddu waxay xukuntay 3 qof oo ay sheegtay inay dembiye ka galeen dalka kongo iyo dadkiisa. xafiiska dacwad oogaha ee maxkamadda i c c ayaa sidoo kale furay 2023 baaritaan ku saabsan eedeymaha dembiyada laga geystay dalkaasi tan iyo bishii Janaayo sannadii 2022, gaar ahaan gobolka waqooyiga Kivu ee bariga dalkaas. xafiiska Khan oo wafdi xaqiiqo raadin ah u diray kongo bishii May ee sannadkii 2023 ayaa horaantii bishan tilmaamay in xaaladda hadda ka jirta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay qayb ka tahay baaritaanka socda.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa dhammaadkii toddobaadkii tegey waxa uu faahfaahiyey sababihii xilka looga tuuray taliyihii taliyaasha ciidamada Mareykanka General C. Q. Brown. madaxweyne Donald Trump ayaa jenaraalkan shaqada ka eriyey qoraal uu soo dhigay baraha bulshada Jimcihii. wariyaha v o a ee Pentagonka Carla Baab ayaa warbixintan inoo diyaarisay. xogayaha difaaca ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa iska fogeeyey walaaca laga qabo in tallaabada madaxweyne Donald Trump uu shaqada kaga eriyey sarkaalkii ugu sarreeyey ee ciidamada Mareykanka oo ahaa guddoomiyaha guud ee taliyaasha ciidamada kala duwan General C. K. Brown loo arki karo militariga oo la siyaasadeeyey. Pete Hegseth oo la hadlayay wakaaladda wararka Associated Press iyo telefishinka Fox News ayaa yiri,
This is a reflection of the president wanting the right people around him to execute the national security approach.
tani waxay ka turjumaysaa in madaxweynuhu uu doonayo in dadka ku xeeran ay fuliyaan tallaabooyinka amniga qaranka ee aan doonayno inaan qaadno. waxaan ixtiraam badan u hayaa General C. Q. Brown, waxaan isnaqaanaa uun muddo bil ah waa nin sharaf leh, laakiin ma ahan ninka saxda ah xilligan. Trump ayaa wacad ku maray xilligii ololaha doorashada inuu meesha ka saari doono habacsanaanta militariga oo uu degdeg shaqada uga eryi doono saraakiil sarsare. Sanadkii 2022-kii, markii Brown oo ahaa madaxa ciidanka cirka isaga iyo dhiggiisa rayidka ah ee maamulkii Biden, ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay ugu baaqayaan in qorista ciidamada cirka lagu saleeyo jinsiga, taasna ay qayb ka ahayd sida ay sheegeen dadaal ay ku doonayeen in ciidanku uu noqdo mid matala guud ahaan dhinacyada kala duwan ee bulshooyinka Mareykanka. Louis Caldera waxa uu soo noqday xogayaha ciidanka ee Mareykanka intii ay jirtay dowladdii Obama.
Punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out the policies of the previous administration.
Sababtoo ah waxa magacaabay maamulkii hore ama waxay fuliyeen siyaasadii maamulkii hore, taasi oo ah sida ay maamulka cusub u doonayaan inay siyaasadooda ay u fuliyaan waa arrin qalad ah. Marka laga soo tago eriyada Brown, Hegseth waxa uu xilka ka qaaday madaxa howlgallada ciidamada badda Admiral Lisa Franchetti, taliye ku-xigeenkii ciidanka cirka General Jim Slife, iyo madaxa hay-adda cadaaladda ee ciidamada badda iyo cirka ee Mareykanka. Waa kan Louis Caldera, xogayihii hore ee ciidanka mar kale.
It's not lost on anyone that they have removed
cidmadda kama saarna in meesha ay ka saareen qofka keliya ee Afrikaan Ameerikaan ah iyo haweeneydii keliya ee ka mid ahay taliyaasha guud ee ciidanka. Hegseth ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee ciidanka awooddooda militari aysan ku jirin kala duwanaanshiyahooda, laakiin ay ku jirto midnimadooda. Awooddeennu waxay ku jirtaa ahdaafta aanu wadaagno, iyadoo aan loo eegin asalkeenna, meesha aan ka soo kala jeedno, sida aan u soo kornay, jinsiyaddeenna iyo midabkeenna. Hegseth ayaa talaadada maanta ah u safraya gacanka Guantanamo Bay ee Cuba si uu indhihiisa ugu soo arko xarumaha militariga Mareykanka ee lagu hayo muhaajiriinta aan sharciyeysnayn. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa xabsiga Guantanamo waxay ku haysaa muhaajiriin sharci darro ah oo gaaraya 170 qof. Maamulka Trump ayaa xabsiga Guantanamo ku xiray 19 kale oo muhaajiriin ah ka hor inta aan loo sii tarxiilin waddamadii ay ka yimaadeen. Qaar ka mid ah xildhibaanada, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan howlaha horyaala labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xilli uu dhowaan furmay kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka. Siyaasiyiinta iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa si gaara uga hadlay doorashooyinka iyo heshiisyada ay dowladdu gasho ee aan weli la horgeynin baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bilowgii toddobaadkan ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana kalfadhigani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba'an oo dhinaca doorashooyinka uu u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ay weheliyaan mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Haddaba kalfadhigan lixaad maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka Soomaaliya inuu wax ka qabto? Cabdisamed Macalin Maxamuud waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka.
Baarlamaanka sidiisaba wuxuu leeyahay saddex shaqo oo muhiim u ah oo waaweyn. Shaqada koowaad waxay tahay baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu u dejiyaa shuruucda dalka, wuxuuna maxaa la yidhaahdaa shuruucdaas ay ku shaqeysaa dowladdu ku shaqeysaa qeybaheeda kala duwan. Waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay matalaada shacabka, haddii noqoto golaha shacabka oo si gooni u taabanaysa, iyo matalaada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo maxaa la yidhahda aqalka sare si gaar u taabanaysa, iyo sidoo kaleeto kormeerka iyo maxaa la yidhahda xisaabtanka hay-adaha dowladda, shuruucdii baarlamaanku ansixiyey siday u shaqeysay iyo sida hay-aduhu u shaqeeyaan ay kormeeraan. Marxaladaha siyaasada dalka oo marar walba isbedelaya, haddaad dhegeysatay khudbadii uu akhriyey gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, wuxuu sheegay inuu maxaa la yiraahdaa u kala dir doono wafuud maamul goboleedyada si uu maxaa la yiraahdaa xog dheeraad ah uga soo ogaado. Waxaan rajaynayaa markaan kala fadhigaan baarlamaanka labadiisa gole inay xoog saari doonaan sidii maxaa la yiraahdaa loo heli lahaa is-afgarad dhex mara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in gudoonka labadiisa aqal ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ah oo tii looga baahnaa ah. Waxaan rajaynayaa insha Allah in dalku uu wada aado doorasho loo dhammaystiran yahay.
Sidoo kale Senator Naciime Xasan Garweyne oo ka mid ah aqalka sare ayaa ka warbixisay howlaha kalfadhigan hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya, waxaanay xustay in rajo badan laga qabo isu soo dhoweynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka aragtida duwan ee ay isku hayaan dhinaca doorashooyinka.
Kalfadhigan lixaad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka, midina waa ta ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada, weliba labada maamul goboleed ee tabashada badanta sheeganaya. Walaaltaadna baarlamaanka ku horeeya, baarlamaanka waxaa kalfadhigan lixaad hor yaala dastuurkii oo laga shaqeynayo cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad iyo wixii kale xeerar ah ee baarlamaanka dhex yaala. Cutubyadaasi waa cutubyadii awoodda dowladda iyo taataabanayay iyo matalaada gobolka Banaadir. Kuwaas inada waxay muhiimad gaara u leeyihiin doorashadan iminka wadanku aaday ee qofkii codka ah ayay sii taataabanayaan. Marka aad bay muhiim u tahay in shanta cutub la dhammaystiro. Tan kale walaalo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ee aad ka dhawaajisay, sidii maalintii dhaweyto uu inagu wargeliyey gudoomiye Cabdixaashi, labada maamul ee maqan ee Jubbaland iyo Puntland kolleyba maqnaasho ay fog yihiin maaha isafgarasho la'aan baa jirta. Marka saad ogsoon tahay, sanadku dee wuxuu matalaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Marka haddii uu Cabdixaashi dee wafdi uu diro, kolleyba isafgarasho waa la gaari doonaa, weliba isagu liid ka noqdo. Cabdixaashi waa oday weyn oo qaran, markaa waan ku rajo weynahay in wax badan laisla soo dhadhaweyn karo.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba inaanay dalka ka dhici karin doorasho dadweyne oo aan heshiis lagu ahayn, sidaa awgeedna loo baahan yahay in xildhibaanada labada aqal ay ka shaqeeyaan sidii dhinacyada ishaya la isugu soo dhoweyn lahaa, sida uu tilmaamayo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
U malaynayaa oo ila tahay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo dowlad dhiskeeda wax ka muhiimsan oo maanta la raadin karaa ma jiro. Senatarada oo maamul goboleedyada matala iyo baarlamaanku dee waxay ka shaqayn karaan in ay isu keenaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku kala aragtida duwan ee qaabdhismeedka dowladnimada dalkan uu leeyahay. Runtiina haddaan la helin wax lagu midaysan yahay oo loo dhan yahay adduunkuna ogolaan mahayo, maxaa yeelay muddo dheer baa waxaa laga soo shaqaynayay dib u dhiska dalkan iyo dowladnimadiisa. Muddada intaa leeg ee laga soo shaqaynayay, wixii laga soo shaqaynayay la maalgelinayo maanta in la kala burburiyo la ogolaan mahayo. Maamul goboleedyada mid ka mida intuu maqan yahay ma suurta geli karto dowlad dhiska waddankan inuu horey u dhaqaaqo. Marka maamul goboleedka maanta Jubbaland iyo Puntland haday ka maqan yihiin dowladdii federaalka ahayd, doorasho kama qabsoomi karta dalkan. Waa waajib, waa qasab xildhibaanada kalfadhiga baarlamaanku u furmay inay waajibaadkooda gutaan.
Ururada bulshada rayidka ayaa dhinacooda tala ahaan ku soo jeedinaya in baarlamaanka Soomaaliyeed uu xukuumadda cadaadis ku saaro sidii dib u heshiisiin loola geli lahaa maamulada dowladda dhexe ka aragtida duwan, taasoo keeni karta in la qabto doorashooyin loo dhan yahay. Waa kan Diini Maxamed Diini.
Mas-uuliyadda koowaad waxay ku dhacaysaa baarlamaanka. Haddii baarlamaanku uu mas-uuliyaddiisa qaadanayo, waxaa laga rabaa arrinkaas khilaafka inuu xeeriyo oo cadaadis ku saaro laanta fulinta inay dib u heshiisiin sameeyaan, wadahadalna la furaan maamul goboleedyada iyo maaragtay siyaasiyiinta kale oo mucaaradka. Haddii taasi dhici weyso, meeshaas waxaa kasoo muuqata khatar aad u culus doorasho hal dhinaca inay dalka Soomaaliya ka qabsoonto kadibna laysku qabsado. Marka taasina waa ficnaalahayd in baarlamaanku uu mas-uuliyad iska saaro.
Ugu dambeyntii, Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa hoosta ka xariiqay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladdu gashay heshiisyo badan oo aan weli la horgeynin baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu baarlamaanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii heshiisyadaasi loo horkeeni lahaa baarlamaanka.
Waxaa loo baahan yahay in labada aqal ay ilaaliyaan abniga qaranka oo ay fiiriyaan heshiisyada ay dowladda gelayso, sideedana baarlamaanku wuxuu mar walba u yahay check and balance wax la yiraahdo xukuumadda executive-ka. Waxaa laga rabaa marka inay ilaaliyaan. Waxaan ognahay in heshiisyo ay xukuumaddu gasho baarlamaankana aan la keenin. Wax loo baahan yahay inay arrintaas baarlamaanku ay xukuumadda ku qasbaan in la horkeeno oo ay ka doodaan wixii dan oo aan ay qaataan, wixii aan dan u ahayn ay ka soo horjeestaan oo ay diidaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3. Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5. Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kalood naga dhageysan kartaan 107.6 F M. Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 F M.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdixasan Sandheer ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Hakadka ay dowladda Maraykanku gelisay maalgelintii beeraha ee weli sii socota ayaa waxay saameyn ku yeelanaysaa wax soo saarka beeralayda Maraykanka, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da Ken Farabo. Andy Hatch oo ah nin beeralaya ayaa waxa uu soo saaraa waxa gobolka Wisconsin uu caanka ku yahay.
Cows and cheese, it's really what, you know, built our state and still is a hugely important.
Lo'da iyo farmaajada waa waxa gobolkeena dhisay, welina waa qayb muhiim ah oo dhaqaalaheena ka mid a, iyadoo saameynteedu ay gaadhayso 54 ilaa 64 bilyan oo dollar. Isha ugu weyn ee dakhliga Haaj waa farmaajo khaasa oo ku bislaata shelfyada ama iskafaalooyinka gudaha xaruntiisa. Waxay bislaataa sannad ka hor inta aan la iibin, halkan ayay ku sugaysaa wakhtigeeda iyada oo sii macaanaanaysa. Si uu ula tartamo soo saarayaasha farmaajada Yurub oo ay dowladahoodu kabaan, Haaj waxa uu baahan yahay inuu horumariyo oo uu ballaadhiyo shirkaddiisa. Si aan ugu tartanno, waxaan u baahannahay taageero ka timaada hay-adaha dowladda. Haaj waxa uu codsaday maalgelin ka timaada hay-adda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda beeraha ee Maraykanka ee loo soo gaabiyo NRCS. Waxaan codsanay maalgelin federaal ah oo nala ansixiyey, taasi oo NRCS ay bixinayso, waxaana la doonayay inay daboosho qiyaastii 25% mashruuc ballaadhan oo gaadhaya in ka badan 1 milyan oo dollar. Haaj waxa uu horay u kharash gareeyey qiyaastii 50,000 oo dollar oo naqshadayn si loo dhiso xarumo casri ah oo deegaanka saaxiib la ah oo lagu xanaaneeyo lo'da, taasoo laga helo caanaha farmaajada laga sameeyo. Laakiin bishii January ayaa lagu wargeliyey in maalgelinta mashaariicda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda beeraha ee Maraykanka la hakiyey. Ma aanan bilaabin dhismaha, mana bilaabi doono ilaa aan hubino in maalgelintiina loo ballan qaaday ay imanayso. Lacagna lagu lahaa amana laga rabay in naloo celiyo ayaanaan ilaa hadda helin. Jo Tamandal waa agaasimaha guud ee shirkadda Dairy Grazing Alliance oo ku tiirsan maalgelinta wasaaradda beeraha ee Maraykanka oo ay ku fulinayso mashruucyo kala duwan, taasoo ay ku jiraan barnaamijyo tababar oo lagu diyaarinayo jil cusub oo beeraley ah iyo shaqaale beeraha ka shaqeeya.
We understand, you know, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems.
Waxaan fahamsanahay hadafka maamulka cusub ee ah hubinta in aan la musuqmaasuqin lacagta dawladda. Waxaan rajaynayaa in annagu aanan noqonin dhibanayaashii arrin aan loogu talagelin. Maxaa yeelay waxaan wadna waxay si weyn ula jaanqaadayaan qorshaha maamulka cusub.
The uncertainty of these federal freezes is really going to
hubanti la'aantu waa khatarta ugu weyn ee saameynta ku yeelan karta sahayda beeraha. Andrew Stevens waa kalkaaliye bare oo cilmiga beeraha iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Wisconsin. Waxa uu sheegay in xitaa haddii maalgelinta dib loo soo daayo, beeraleydu ay taxaddar ka yeelan doonaan lacagaha lagu soo celinayo mustaqbalka.
The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions.
Hubanti la'aanta ku xeeran hakadka maalgelinta federaalku waxay si weyn u bedeli doontaa go'aannada ay beeraleydu qaadanayaan, waxayna shaki gelinaysaa waxyaabo horey loogu qanacsanaa. Xogayaha cusub ee wasaaradda beeraha ee Mareykanka Brooke Rollins oo markii ugu horreysay la hadashay wariyaasha kadib ansixinteedii ayaa sheegtay in mid ka mid a mudnaanta koowaad ee maamulka Trump ay tahay wax ka qabashada hakadka maalgelinta federaalka ku yimid. Haddii ay jiraan beeraley sugaya lacagtii loo ballan qaaday, waa la siin doonaa. Waan sugi doonaa. Beeraley Andy Hatch waxa uu rajaynayaa in maalgelintii uu sugayay ay soo gaarto goor dhow. Haddii ayna imanin, ma awoodi doonno inaan shirkaddeenna dhisno. Inkastoo ay jiraan dib u dhacyo maalgelin, haddana wasaaradda beeraha ee Maraykanka ayaa saadaalisay in dakhliga guud ee beeralada Maraykanka uu kordhi doono qiyaastii 300% sannadkan marka loo barbardhigo sannadkii hore ee 2024. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabneyd, waxaana noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore xariga ka jaray xisbitaal casri ah oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay maalgelinta adeegyada caafimaadka oo baahi weyn ay u qabaan dadka Soomaaliyeed. haddaba cisbitaalkan ma awoodi karaa inuu bixiyo adeeg caafimaad oo looga maarmo dalka dibaddiisa? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti ku ah Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Cali Maxamuud Maxamed, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed. marka hore waxaan aragtidiisa ku bilaabayaa Cadaawe Faarax.
xuseen, waa maadsan tahay. waxaan si guud salaamayaa bahda v o a da, sidoo kale waxaan maxaa la yihaahdaa bogaadinayaa saaxiibka dooda igala qayb galay, Cali. intaa kadib haddii aan u laabto qodobka dooda, waxay ila tahay inuu dabuuli doono baahidii loo qabay caafimaadka, sidoo kalena looga maarmi doono in caafimaad dibadda loo aado oo runtii bulshada Soomaaliyeed culays badan ay ku qabtay, xoolo badan ay uga bixi jireen. waana aan bogaadinaynaa ganacsatadaas.
waa maadsan tahay Cadaawo Faarax. markan waxaan siinayaa Cali Maxamuud Maxamed. Cali, soo dhowo.
aada aada u mahadsan tahay wariye Xuseen Xasan Dhaqane waa ku dhowahay. Ana waxay ila tahay isbitaalkan laga furay magaalada Muqdisho madaxweynaha xarig jaray ma kaafin kar baahida bulshada Soomaaliyeed, maxaa yeelay isbitaaladii dowladda aba ilaa hadda kaafin la baahida ummadda Soomaaliyeed. Marka ilamaha isbitaal bareefad oo qof shaqsi leeyahay macnaha oo kaafin karo dhammaan howlaha caafimaad ee bulshada.
Cali, adigana waa mahadsan tahay. Cadaa waa maqlaysaa. Cali, waxa uu leeyahay cisbitaalka ma ahan mid ku filan inuu daboolo baahida adeega caafimaad ee dalka ka jirta. Haye,
Cali waa mahadsan yahay. Horta markaan ka hadlayno adeeg bixin, markaan ka hadlayno inta badan hadda adeegyada ugu muhiimsan bulshada Soomaaliyeed waa private sector, waaye publicka ma ahan. Inkastoo hadda dowladdu ay soo kabanayso oo adeegyadii bulshada hadda oo dowladdu ay tartiib tartiib ula sii wareegayso, haddana qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada adeegyada caafimaadka u aadan waxaa weeye waa private-ka ayaa howlaha ugu culus, horena intii burburka lagu jirana hore usoo waday, haddana maxaa la yiraahdaa qaybo muhiim uga jira. Taas horta waa qodob. Qodobka kale waxaa weeyaan hadda markii la aado, tusaale ahaan dadku markay aadayaan isbitaalada hadda banaanka, markay aadayaan oo banaanka u aadayaan caafimaadka, isbitaalada ay tagaan majority-oodu public ma ahan, isbitaalo private ay u badan yihiin. Isbitaal marka private-a oo la maal gashaday oo qofkii u baahan adeeg dheeriya iyo daryeel macnaha dheeraada u baahan oo ka heli karo ayuu noqon doonaa isbitaalkan. Inuu isbitaalkan marka uu baahi badan daboolayo waxaa muujinayo horta marka hore kuwa dhaqaalaha la geliyey oo sida dadka kasoo qayb galay iyo maamulayaashii iyo dadkii milkiilayaasha ay sheegeen iyo madaxweynaha runtii isaguna daahfuray in dhaqaalo aad u culus ay meeshaan galeen, sidoo kalena la qorsheynayo dhaqaalo kale oo badan in lasii geliyo. Waxaa kaloo muujinayo dhaqaatiir muddo dheer ka shaqeynayay wadamo banaanka ah in lagu soo in la keeno ay muujinaysaa. Marka isbitaaladu markii horena xamar damcan isbitaaladu waxay ku jireen soo kabasho fiican ay sameynayeen oo dadaal badanaa socdo oo marba baahiyaha la daboolayay, waxaan u arkaa marka isbitaalkaani ugu dambeeyey oo hadda madaxweynuhu uu xarig jiray oo culayskaas laho dareemi karto inaanay wax hore u dhacay aanay ahayn inuu baahi badan oo caafimaad daboolo doono, loogana maarmi doono waxyaaba aad iyo aada u badan oo banaanka loo aadi jiray.
Cali, waa maqlaysaa sida uu cadaawo hadal ku dhigaay. Haye, maxaa ka leedahay?
Aad iyo aada u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawo Faarax Maxamed. Ma ahan macnaha waxyaabaha la dhisaayo haddii macnaha ma aqaan macnaha dookawa saaxiibkii cadaawo dookawado macnaha isheeg ma aqaano guriya la dhisay iyo dabaqa la dhisay iyo macnaha alaab waxaa la keenay dad cadaana la keenay dookawado, taas ma aqaan. Waxaa qofa maalgashta waa maalgelin oo dowladda sameysay inay tahay macquule, laakiin waxaa ka hadleynaa marka taa arrinta arrin caafimaad ee tahay. Caafimaadka dibadda loo aadaayo waxaa loo aadaa tayo iyo waxaa loo aadaa iyo macnaha sheeg isku haleyna loo aadaa xag meeshan Soomaali waayo. Haddii macnaha wixii bareefa tihiino oo dowladdan gacanta aan ku haynin wax isku haleyn kara maa, mana kaafin karto ummaddi macnaha dadka ma kaafin karto. Marka daciibkii cadaawe wax hadday yihiin macnaha sheeg wax ganacsi caadi loo sameeyey oo madaxweynaha ku dhiirigeliyey hadday yihiin, taas waa dhihi karnaa caadi waa wax macnaha qof Soomaalida sameystay aan dhihi karaa. Laakiin mal dhihi karo isbitaalkan ummadda Soomaaliyeed ayuu kaafin karaa waxyaabihii dibadda loo aadaayay asaa ugu filan lama dhihi karo.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. Cadaawo Faarax, waa fahmi karnaa dhibaatada iyo culayska adeega caafimaad ee dalka ka jira. Maxaa las dhihi karaa isbitaalkan ugu yaraan waa uu dabooli karaa dhanka adeega caafimaadka?
Waxaan ognahay anaga isbitaalada in la xaqiro ganacsatada Soomaaliyeed, in la xaqiro dhaqaatiirta Soomaaliyeed, dunta Soomaaliyeed, dadnimada Soomaaliyeed in la xaqiro, horta aad macnaha fikirka ah aad buu maaragtay u hooseeyaa. Inaan anaga is aamino dadkeena wax soo bartay aqoonta leh inaan aaminaa horta sax ah waa qodob koob. Waxaa kaloo sax ah dadka noo adeegaya oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya ama caafimaadka ka shaqeynaya ama arrimaha kale bulshada ka shaqeynaya, caafimaadka waxbarashada kale ka shaqeynaya, waxa tayada leh ee deegaanka ay kusoo kordhinayaan iyo dalka ay kusoo kordhayaan in la ammaano oo lagu bogaadiyo waay. Waxaan aragnaa isbitaalkan in investment badan lagu sameeyey. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in isbitaalo badan ay ka furan yihiin maalinbana baahi la daboolayo, mashiinadii ugu casrisanay maalinba isbitaal uu keenayo. Waxaa lagu tartamaa waxa ay tahay irid furan ma ahan, maanta waxaa lagu tartamaa. Waa laga soo gudbay xilligii irid furan lagu tartami jiray, hadda waxaa la joogaa quality in lagu tartamo. dadku waxay u baahan yihiin adeeg dhab ah, u baahan yihiin ganacsatada iyo dadka maal gashanaya isbitaalada noocaanana waxay maxaa la yiraa fahamsan yihiin waxa keliya ee lagu heli karo maxaa la yiraahdaa dadka waxa lagu qaban karo ama ay adeega ay bixinayaan oo ku socon karo inay tahay quality. Marka isbitaalkan hadda ugu dambeeyey oo madaxweyne uu kasoo qayb galay, horta waa markii ugu horreysay madaxweynaha qaranka isbitaal uu kasoo qayb galo oo daha furo. Taas marka waxay muujinaysaa madaxweynuhu ma ahan shaqsi maxaa la yiraahdaa madaxweyne keliya ah, waa aqoonyahan fahamsan adeeg waxa adeeg uu yahay iyo adeeg tayaleho deegaanka soo kordhi macnaha uu leeyahay qof shaqsi fahmaya waa. Marka sida aad aragtaan madaxweynuhu kasoo qayb galay, meel walbaa la geeyey, mashiinada shaqaynaya la geeyey, dhaqaatiirtii caalamiga ahaydaa la keenay oo soomaali iyo ajaanib isugu jira. Inta badan dhaqaatiirta anaga arkeen dhaqaatiir soomaaliya ahaayeen oo muddo dheer wadanka dibadiisa ka shaqeeyeen oo wadamo hormaray isbitaalada ugu waaweyn ka howlgeli jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan in baahiya daboolmayso. Dhismayaasha keliya maaha waxaan bogaadinaynaa, dhismayaal qurux badan inay jiraan waa ognahay, dhismayaalna maaha waxa hadda focus ku saaray. Waxa focus saaray waxay tahay waaweye adeega bulshada oo caafimaad oo looga maarmi doono in banaanka la aado. Waan ognahay waqti badan, qarash badan, juhdi badan inuu ku bixi jiray helitaanka wadankaas, aayitaankiisa dhib badan laga mari jiray, qofkiiyo xataa xanuunsan oo dhiban in waqti badan inta laiska daba wareegayo fiisiyaashii iyo wixii la raadinayo iyo qarashka uu ku bixi lahay inuu xitaa uu macnaha khatar u galay amaba ku dhimanayaba. Taasina waxay muujinaysaa dhaqaatiirtan iyagoo ka duulaya arrintaas inay isbitaalkan fureen.
Waa mahadsantaha cadaawe haye Cali Maxamuud Maxamed, dhankaada gabagabada.
Aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawe Faarax Maxamed, aragtidaada xuraa u tahay, qofkaas aragtidiisa xuru ah. Ani waxay la tahan ka hadlaa isbitaalkan, waa ku celinaa, marka waa ku celinaa isbitaal kaafin kara malaha, anoo ka xumeen macnaha ninka dhalinyarada maalgashatay isbitaalkan oon ka xumeen, laakiin isbitaalkan isbitaal kaafin karo maaha. Dhaawacyada halista ah soo gaar macnaha dagaalaha ka socda magaalada, dagaalaha ka socda Soomaaliya, sida shabeelada hoos, sida shabeelada dhexe, meel kasta dagaalaha ka socda, intaasoo qofa soo dhaawacanto oo askarti, intaas waxaa soo dhaawacmo shacab, waxaas soo dhaawacmo isbitaalka. Marka dadka soo dhaawacmo xaaladaha culus qabo waxaa la geeyaa dibadda, markaas la geeyo lama horaan dibadda, markaas dibadda loo geeyo. Haddii lagu wada ma aqaano la dhahayo isbitaalkan waxaa loo xiray sahal terminal meesha isheeg sahal shirkadan airport iyo waxaan dadka u qaad qaado isbitaalka loo xiftaaga qaadanaysa xaqiinaysa isbitaalka la soo heshiinayo in saas la yeelayo ma aqaano. Laakiin ilama muuqato isbitaal macnaha kaafinayo dhaawacyada halista ah ee soo gaara ciidankeena iyo waxyaabaha kaloo soo gaara inuu kaafinaya ma umaleynayay. Anoona xumaana iga aheen oo ka xumeen maca dadkan ganacsadan Soomaaliya aan jibineysa iyo dalka kuma kalsoono. Kalsooni waxaa la gaari karaa marka wadanka oo taagan yahay oo macnaa kalsooni lagu arko wadanka. Hadda ma oga madaxweynaha nafirkiisa ama wasiirka ama xildhibaanka ma ogola in macnaa isbitaalka lagu daaweyo, ma ogola wax soo gaara ama xataa cudurka iska daaweyn jiray caafimaad, xaalad caafimaad umareyna isbitaalkaas aadeyna madaxweynaha iyo mayeelayaan dadkaas dibadda la geynaa, iyaka ilmaha dibadda la geynaa. Marka qofka shacabka gelis in lagu haleynaa ma jirto. Marka taaka ma kaafin kar baahida bulshada, waxyaaba badanaa ka dhiman.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Daawe Faarax Cabdulle iyo Cali Maxamuud Maxamed. Inta xubin midda lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaadna kala socoteen. Markana codka Cabdiraxmaan Ciidiid ayaan idiin soo gudbinaynaa.
dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee daniyo carraba ishtiidi karee adan darta u dallanaho duway kalga
la barise dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dade daniyo caraba ishtiidi kare intaa dudilayd anaa dagane dadnima sharafle macaali dowe ma sharaf le ma'al dawi ha ha aita tu dilay ana tagane badni ma sharaf le ma'al dawi badni ma sharaf le ma'al dawi
codkaasi fanaanka cabdiraxmaan caydiid oo gabagaba uu ahaa idaacaddii caaway dunida oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Dadnima sharaf leh macaan dawe, dadnima
dadnima sharaf leh macaan duwey.